Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua dalam lindungan Allah SWT serta dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang kembali mempertemukan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah SWT menerima segala bentuk rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada bulan yang penuh berkah ini. Pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah SWT, kita juga berselawat dan mengirim salam buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari topik kita faedah-faedah dalam Sirah Nabawiyah atau dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengiriman Rasulullah SAW beberapa orang sahabat untuk berdakwah ke negeri yang telah menyatakan bergabung dengan negara Islam saat itu, dengan kuasa Islam saat itu, yaitu Yaman. Utusan pertama adalah Mu'ad bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman. Ini menunjukkan juga bagi kita, hendaknya hal ini memberikan inspirasi dan tuntunan kepada kita pentingnya mengirim para da'i ke daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Islam. Sudah banyak dalam pembicaraan kita dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW di mana beliau setiap ada utusan dari sebuah kabilah mendatangi Rasulullah SAW di kota Madinah, beliau kadang-kadang mengirim secara langsung sama dengan orang-orang yang datang untuk menemui beliau kota Madinah. Kadang-kadang beliau berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan setelah itu mengirim utusan untuk mengajar dan menyampaikan Islam. Seperti di awal pelajaran kita, yaitu sebelum hijrah, setelah Islamnya kaum Aus dan Khazraj, itu dikenal dengan perjanjian Aqabah. Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW mengutus yaitu Mus'ab bin Umair untuk memberikan pendidikan dan dakwah di kota Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas juga bagaimana Rasulullah SAW mengirim da'i, ya, para sahabat yang diberi tugas untuk menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada daerah-daerah yang telah bergabung dengan kekuasaan Islam saat itu. Yang sebelumnya telah kita bahas tentang berbagai utusan-utusan dari berbagai negeri Arab dan suku Arab untuk berbagai kepentingan, di antaranya mereka menyatakan bergabung dengan kekuasaan Islam dan bagian daripada kekuasaan Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tadi kita jelaskan pentingnya adanya gerakan pengiriman da'i-da'i untuk ke pedalaman, untuk daerah-daerah yang jauh yang tidak terjangkau oleh da'i yang berada bermukim di daerah perkotaan. Maka caranya bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan pergi lalu pulang, tetapi Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib maupun Abu Musa al-Asy'ari, mereka menetap di sana. Karena ada sebagian kelompok memahami dengan dakwah, ya, 3 hari, 40 hari, ada atau sekian hari gitu ya, 3 bulan, kemudian pulang. Menurut mereka itu adalah sudah khuruj dan bagian daripada berdakwah kepada Allah. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah satu cara dalam berdakwah kepada Allah SWT. Cara-cara begini, walaupun bentuknya bagian dari berdakwah, Cuman kadang-kadang pelakunya itu meninggalkan dunia dakwahnya setelah kembali ke daerah dan tidak menetap di tempat daerah tersebut. Nah, sedangkan Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib, mereka tinggal di sana bukan 40 hari tapi 1 tahun bahkan lebih. Ya, kemudian yang dipilih juga oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memang paham, memiliki kapasitas kemampuan ilmiah, ilmu yang mumpun. Tidak sebenarnya yang terjadi di sebagian orang yang berdakwah di jalan Allah, baru saja dia mengenal Islam, baru saja mengerti cara sholat, baru saja taubat dari kemaksiatannya, langsung berdakwah, lalu menampilkan seakan-akan orang yang sudah punya ilmu dan mengajak orang ke dalam agama mulia ini. Sedangkan ilmunya belum mencukupi untuk sebagai juru dakwah. Jadi kita yang diingkari bukan dakwahnya, bukan semangatnya, yang kita ingkari adalah ketika dalam berdakwah itu tidak ditopang oleh ilmu yang mumpun. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memilih para sahabat, bukan sembarang sahabat yang berangkat ke medan dakwah. Maka Rasulullah SAW menunjuk sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan, ya, bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, yang dikenal dengan imam yang alim dalam masalah halal haram, karena Rasulullah pernah memuji Mu'adz bin Jabal ini bahwa ulama kalau umat yang di perang sahabat yang paling tahu atau perang sahabat yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya sebagai qadi dan juga sebagai mufaqih yang menyampaikan hukum-hukum Islam ke negeri Yaman, sekaligus sebagai amir dan juga sebagai pemungut zakat dan sedekah. Ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat sebelum diberangkatkan ia ke Yaman. Nah, berikut ini kita sebutkan berapa nasihat Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Lama di sini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis kepada Ali Yaman, ya, tatkala dia mengutus Mu'adz, "Inni ba'astu lakum khairu ahli." Kata Rasulullah SAW, "Saya telah mengirim ke kalian orang yang paling dekat denganku atau keluargaku, bagian keluargaku, khairu ahli." Maksudnya adalah sebaik-baik sahabatku. Karena ahli di sini maksudnya adalah sahabat. Oleh sebab itu para ulama juga maksud wa ali Muhammad ada mengatakan maksudnya sahabat dalam menafsirkan selawat Ibrahimiyah. Tatkala Mu'adz berangkat ke Yaman, Rasulullah SAW mengantarnya dan berwasiat. Ya, Rasulullah SAW memberikan beberapa nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Di antaranya adalah pertama beliau nasihatkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini nasihat pertama. Jadi seorang dai, ya, hendaknya dibekali oleh badan yang mengutusnya ataupun pemimpin yang mengutusnya dengan nasihat-nasihat sebagai pegangan untuk dia ingat dan untuk sebagai penyemangatnya ketika berada di tempat dakwahnya atau di lokasi dakwahnya. Di sini Rasulullah SAW menasihatkan Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian ikutilah kejahatan dan kebaikan. Maksudnya apa? Jika balaslah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskan. Di sini para ulama kita menjelaskan maksud dari wasiat Rasulullah ini adalah ada berapa hal. Pertama, jika ada orang membuat buruk, menakali atau mengganggu, maka kita lebih baik membalas dengan kebaikan. Niscaya itu akan membuat dia berhenti dari menyakiti dan menghalangi dakwah. Yang kedua, juga ada penafsiran ulama tentang hadis ini atau penjelasan ulama tentang hadis ini adalah jika yang tersalah, hapuslah dengan berbuat amal soleh. Niscaya dosa-dosamu akan terhapus dengan amal soleh itu. Ya, sebenarnya Allah tegaskan juga dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, faulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat. Jadi orang bertobat dan beriman, ya, dan beramal soleh, wa amil amal, kemudian Allah akan mengganti keburukan-keburukannya dengan nilai sebagai kebaikan. Ini nasihat kedua, yaitu nasihat bertakwa kepada Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta, senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, semoga adalah utama untuk berdakwah kepada Allah SWT. Kemudian seorang da'i hendak memiliki sikap pemaaf, waspada diri, jika melakukan hal-hal yang tersalah, cepat ikuti dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nasihat ini sebetulnya sangat penting bagi para kita, para da'i, atau orang-orang yang ditugaskan oleh badan-badan atau yayasan tertentu untuk berdakwah. Hendaknya ketika dia ada masyarakat yang dikedepankan pertama untuk bergaul, mengajak orang ke dalam agama ini, memperlihatkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena dengan itu orang akan senang mendekat, orang akan senang mendengar, akan orang akan senang untuk mendapat nasihat-nasihat dari kita. Barangkali semua kita butuh kepada nasihat itu, bergaul dengan orang yang kita ajak kepada agama Allah untuk berakhlakul karimah, berakhlak hasan, berpenuhi perkati yang baik. Ini nasihat di antara nasihat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Nasihat itu tentu tidak khusus untuk Mu'az bin Jabal, tapi juga untuk kita semua sebagai nasihat dari Rasulullah SAW. Meskipun sebabul wurudnya, peristiwa awalnya nasihat ini kepada Mu'az bin Jabal, tapi hendaknya nasihat ini juga harus kita amalkan, ya, karena bukan hanya khusus untuk Mu'az bin Jabal ini, tapi juga perlu untuk kita bersama, untuk kita semua, di mana kita hendaknya senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Ibadah puasa yang kita laksanakan adalah salah satu media untuk mendidik kita untuk seperti ini, itu bertakwa kapan dan di mana saja. Karena saat berpuasa kita merasakan sekali, selalu dilihat, selalu diperhatikan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga nilai-nilai ketakwaan itu dapat selalu kita pertahankan setelah bulan Ramadan berlalu. Kemudian juga bulan Ramadan ini juga mendidik kita untuk berakhlakul karimah, di mana Rasulullah SAW, idza kana yaum saumi ahadikum, pada hari harian berpuasa, fala yasqab, ya, wala ini, jangan kalian marah, ini jangan cepat emosi. Kemudian juga wa in qatalahu ahadun aw sabahu, jika ada orang memancing emosinya, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia ucapkan saya sedang berpuasa. Ini pendidik akhlak dalam ibadah puasa. Kemudian juga pendidik akhlak dalam ibadah puasa yang ditanamkan dalam hadis ini juga memberikan kepada kita bagaimana kita ketika saat keadaan kondisi berpuasa merasakan segelintir penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan dari sisi materi. Maka kita merasakan segelintir penderitaan yang mereka rasakan saban hari sepanjang tahun, yaitu kurang makan atau kurang minum. Maka hal ini akan mendidik kita berakhlak untuk saling berbagi sesama muslim. Itu nasihat pertama dari nasihat Rasulullah kepada Mu'az. Kemudian ya, Rasulullah SAW ada nasihat yang paling masyhur, yaitu metode dakwah, manhaj dakwah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal dalam hadis Ibnu Abbas. Yani Rasulullah SAW lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman qala lahu, yang hadis ini dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Rasulullah memberikan nasihat, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Para ulama kita mengambil faedah dari kabar yang diberikan Rasulullah SAW ini kepada Mu'az adalah seorang da'i hendaknya mengerti lingkungan di mana dia akan berdakwah, mengerti kondisi masyarakat di mana dia akan berdakwah, ya, tentu juga mengerti tata krama, adab istiadat, kebiasaan masyarakat di mana dia berdakwah, ya, selama ada istiadat itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka dapat digunakan sebagai media untuk mengajak manusia ke dalam agama. Maka Rasulullah SAW di sini, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi masyarakat atau kaum dari kalangan ahli kitab. Maka oleh sebab itu para ulama kita mengatakan seseorang yang mau berdakwah atau orang yang ingin mengirim dai, mesti dia harus membekali para dai itu dengan kondisi masyarakat yang ada di sana. Bagaimana harus dia berinteraksi, bagaimana dia harus bergaul dan berhubungan dengan masyarakat di sana. Maka Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu tentang keadaan masyarakat yang akan diajaknya masuk Islam, yaitu tentang mereka itu ada ahlul kitab. Maka para ulama kita juga menjelaskan di sini agar Mu'adz bin Jabal mempersiapkan mentalnya. Mungkin akan ada diskusi-diskusi dari kalangan ahlul kitab itu terhadap mereka, karena mereka punya ilmu, ya, dengan wahyu yang telah atau berdasarkan kitab suci yang telah mereka pelajari, ya, kitab suci Taurat atau Injil. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada Mu'adz bin Jabal, dan juga Mu'adz akan kesiapan dari sisi mentalnya, persiapan di sisi mentalnya untuk menghadapi kaum tersebut. Ini di antara faedah disebutkan oleh para ulama ketika seorang dai mau berdakwah di sebuah kalangan masyarakat, hendaknya mengerti bagaimana kondisi masyarakat itu, baik dari sisi keyakinan, ibadah, akhlak, kebiasaan mereka. Karena bagaimana dia akan mengajak sebuah masyarakat yang dia tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki dari masyarakat yang dia dakwahi. Maka oleh sebab itu, seorang da'i hendaknya mengerti kondisi masyarakatnya. Kadang-kadang kita berdakwah di tengah-tengah kaum yang masih banyak mengamalkan budaya-budaya Hindu. Maka kita harus mengerti sedikit bagaimana menasihati, bagaimana cara mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam jika kita berdakwah di kalangan agama-agama Hindu umpamanya. Sebenarnya yang digambarkan oleh sebagian ulama di antaranya Mustafa Al-Azami menceritakan ketika beliau mendakwahi kaum beliau di India sana, beliau menceritakan bahwa agama Hindu itu lebih senang kepada hikayat, cerita. Maka kata beliau, saya menulis sebuah kitab yang menceritakan tentang kepribadian Rasulullah SAW, menceritakan tentang keberanian sahabat, keberanian mereka, kedermawanan mereka, kejujuran mereka. Itu beliau tulis. Sehingga beliau menceritakan, ya, satu kampung masuk Islam hanya karena dengan membaca cerita, kagum dengan sejarah kehidupan akhlaknya Rasulullah SAW, kebaikan Rasulullah SAW, kejujuran beliau. Nah, oleh sebab itu seorang dai ketika mau mengajak untuk masuk ke dalam Islam non-muslim, ya, ia harus mengerti argumentasi yang akan diberikan, cara untuk mengajak orang itu ke dalam Islam. Ini di antara faedah disebutkan oleh para ulama tentang Rasulullah SAW memberitahu kepada Mu'adz bahwa masyarakat yang akan didakwahinya itu adalah karangan ahli kitab. Sekaligus dari sini menunjukkan keumuman risalah Rasulullah SAW, bantahan bagi orang-orang yang orientalis, ya, sebagian mereka mengatakan memang Muhammad itu rasul tetapi agamanya untuk orang Arab. Buktinya di sini Rasulullah SAW mengutus, wajibnya kita mendakwahi orang-orang itu ke dalam Islam, ya, dan mengajak mereka untuk beragama Islam karena mereka telah menyimpang dari agama-agama yang dibawa oleh para nabi mereka, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini menunjukkan tadi kita faedah yang kedua adalah keumuman risalah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajak ahli kitab ke dalam Islam. Ya. Dan ini juga Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Ini juga dalil keumuman risalah Rasulullah SAW. Ini kita bahas masalah ini karena ada orang sekarang memahami bahwa sebuah agama itu benar, semua agama itu sah untuk diamalkan, untuk dianut, ya, karena tujuannya semuanya ingin beribadah kepada Allah. Dan kita katakan bahwa tidak ada agama yang benar-benar mengajak manusia beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah SWT kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun agama sebelum agama Muhammad SAW, jika itu agama Samawi, adalah telah mansukh, telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka di antara poin faedah dari hadis ini adalah keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Faidah jitahum fadu'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayah, ya, fadu'uhum ila tauhid. Jika engkau telah sampai di tengah-tengah mereka, maka serulah mereka kepada kalimat tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini juga diambil faedah oleh para ulama bahwa materi dakwah yang pertama harus disampaikan adalah membenahi akidah, membenahi tauhid. Ya, maka di antara di sini para ulama menyebutkan bahwa ciri dakwah yang benar itu adalah dakwah yang berlandaskan tauhid. Ya, karena di sana banyak orang yang memiliki manhaj, metode, ya, ada yang berpendapat yang pertama harus kita lakukan adalah menegakkan khilafah, ya, ada mencapai kekuasaan, menegakkan daulah Islam. Ya, ada pula yang berpendapat yang perlu kita perbaiki pertama adalah akhlakul karimah. Karena kalau kita bicara masalah tauhid dan akidah akan terjadi perselisihan, ya, akan terjadi perpecahan. Ya. Mereka menganggap bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang memecah belah. Sebetulnya ini sama dengan ungkapan para orang-orang kafir Quraisy. Ketika saat awal Rasulullah SAW mengajak mereka kepada kalimat tauhid, mereka telah menuduh Rasulullah SAW merusak persatuan mereka. Oleh sebab itu, dakwah yang benar itu adalah dakwah yang mengajak persatuan di atas tauhid. Karena betapa baik dan banyaknya amal kalau tidak berlandaskan tauhid, sesungguhnya amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini adalah modal bagi para dai dan juga modal bagi kita untuk mengetahui jenis dakwah yang benar itu apa. Ya, untuk membedakan dakwah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu bagaimana mengetahuinya adalah dakwah yang porsi mengajarkan tauhid. Porsi mengajarkan akidah adalah poin yang sangat penting. Poin yang terlebih dahulu dibahas. Karena apabila akidah itu benar, sesungguhnya akhlak dan amalnya akan menjadi benar. Rusaknya amal dan akidah, amal dan akhlak itu adalah bermula dari kerusakan akidah. Nah, kalau sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperbaiki kondisi masyarakat jahiliyah yang rusak dalam berbagai lini kehidupan, politik, ekonomi penuh dengan riba, politik dengan yang zalim, ya, yang kuat makan yang lemah, hukum yang tidak adil saat itu juga, ya, belum lagi maksiat, zina, minuman keras dan seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan mengajak orang-orang Arab terlebih dahulu untuk mengucapkan kalimat tauhid, memperbaiki iman mereka, akidah mereka dan tauhid mereka. Nah, ini satu faedah dari hadis yang nasihat Rasulullah ketika Mu'az ini. Oleh sebab itu, ini menunjukkan urgensi tauhid, bahwa dia adalah poin yang penting untuk dijelaskan pada umat dan juga bagi umat hendak mengerti bahwa tauhid adalah satu yang penting untuk mereka pelajari. Karena sebagian para mad'u, para orang-orang yang punya majlis pengajian, ketika ada pembahasan tauhid, mereka kurang bersemangat untuk menghadiri. Mereka kurang rajin, mereka kurang antusias. Bahkan kadang-kadang ketika menghadiri tidak perhatian dalam penjelasan itu. Mereka menganggap bahwa pembahasan itu suatu pembahasan yang sangat sulit, pembahasan yang berat, pembahasan yang bagaimana gitu. Seharusnya tidak. Tauhid adalah bukan pembahasan-pembahasan yang sulit, pembahasan yang berat, tapi dia adalah sangat mudah untuk dipahami dan untuk diamalkan. Maka inti pertama dari dakwah itu adalah berdasarkan pada tauhid. Oleh sebab itu, ciri dakwah yang hak, ciri dakwah yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW adalah dakwah yang perhatiannya kepada masalah akidah, perhatian kepada masalah tauhid adalah hal yang sangat dia jadikan paling penting di dalam dakwahnya. Nah, ini untuk mengerti bagi kita orang awam, mengetahui ciri-ciri dakwah yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian juga, para ulama kita menyebutkan tentang pentingnya tauhid sehingga dia merupakan landasan dakwah. Ini semakna dengan ayat yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qul hadhi sabili," katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. "Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ala basiratin ana wa tabi'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, ya, atas hujjah. Ana wanita bani, aku dan orang yang mengikuti aku. Ya, wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mengajak, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan kesyirikan, meninggalkan maksiat, menjauhi segala bentuk-bentuk ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ya. Maka ayat itu ditutup dengan wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini dasar utama di dalam dakwah, materi yang harus menjadi poin penting dalam dakwah. Demikian pula bagi masyarakat hendaknya harus paham bahwa materi yang harus pertama dipelajari dan menjadikan titik bertolak dalam pelajari agama adalah mulailah mempelajari akidah. Karena dengan baiknya akidah akan mempengaruhi baiknya amal dan akhlak kita. Kemudian juga Rasulullah SAW menyatakan, fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka telah mentaati kamu dalam hal itu, fa'alimhum atau fa'akhbirhum annallaha farada 'alaihim khamsa salawatin atau iftada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka yaitu salat 5 kali sehari semalam. Di sini ada faedah lain bahwa di dalam berdakwah itu ada namanya tadarruj. Ada namanya tingkatan dalam berdakwah. Dimulai dari yang terpenting kemudian baru yang penting. Salat penting, tapi tauhid, akidah adalah lebih penting terlebih dahulu. Karena kalau orang ini tauhidnya enggak benar, akidahnya enggak benar, dia salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Maka oleh sebab itu Allah gambarkan perbuatan-perbuatan orang yang tidak beramal berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amal-amalan yang telah mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan firman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, ya. Sesungguhnya jika walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, jika mereka berbuat syirik batal semua amalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini namanya adanya tingkatan-tingkatan berdakwah. Tapi bukan berarti sebelum tamat mempelajari kitab tauhid, sebelum mempelajari masalah tauhid secara sempurna belum salat, bukan begitu maksudnya. Bukan juga begitu maksudnya. Ya, karena di sana juga ada orang mengatakan sekarang dakwah kita dalam Fathu Makkah. Ya, masih dalam tahap Makkah sehingga kita tidak wajib salat. Ini juga bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita berdakwah, menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, ya. Di samping itu juga kita mengajak kepada usul ibadat yaitu salat. Ini menunjukkan pentingnya salat, ya. Dan ajarkan kepada mereka, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka yaitu salat 5 kali dalam sehari semalam. Fa in hum ata'u kalidzalik, jika mereka sudah mematuhi hal itu, fa'alimhum atau fa'akhbirhum, jika mereka sudah melaksanakan salat, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala farad 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, jika mereka sudah mematuhi kamu dalam perintah solat, sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka itu untuk membayar zakat. Diambil dari orang-orang yang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka. Nah, ini namanya tingkatan dalam menyampaikan materi dakwah. Adanya tadarruj, yaitu beransur-ansur di dalam berdakwah. Tidak sekaligus, ya. Maka diajarkan yang terpenting, kemudian yang penting, dan seluruh bertingkat, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa salat itu lebih penting setelah tauhid, ya. Karena di sana ada orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, tapi tidak salat. Nah, ini namanya tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Ibarat orang, dia itu adalah tidak melalui ketika melengkapi tangga ketiga, tapi dia melompat tanpa harus menginjak tangga kedua ketika dia naik ke tangga ketiga. Tentu hal ini tidak akan mungkin sampai dia ke tangga ketiga. Bahkan karena sholat adalah awal amal yang akan dihisab di akhir kelak. Jika amal sholatnya benar, barulah amal-amal lainnya baru bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jika amal sholatnya enggak benar, maka amal-amal yang lain tidak akan dilihat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian beberapa ulama juga ambil faedah di sini tentang keazimah salat, ya, kemudian juga wajibnya membayar zakat. Kemudian zakat itu dibagikan kepada masyarakat di mana orang kaya itu tinggal. Nah, umpamanya dia tinggal di mana dia tinggal? Dia orang asli umpamanya Sumatera, tapi dia tinggal di Jawa. Jika dia mengeluarkan zakatnya, utamanya dia harus memberikan zakat di mana tempat tinggalnya dia. Ini di antara hukum disebutkan para ulama. Ya, dia boleh balu sebagaimana umpama di sebuah negara yang kaya, umpamanya di Saudi atau Kuwait, ya, yang di mana banyak orang kaya, kemudian orang kayanya banyak berzakat. Jika di sana sudah terpenuhi kebutuhan fakir miskin, baru saat itu dia boleh memberikan zakatnya kepada di luar negaranya atau di luar daerah tersebut. Ini dalilnya mana? Karena Rasulullah menyebutkan faturaddu ala fuqara'ihim, ya, lalu diserahkan, diberikan, dibagikan pada orang miskin di kalangan mereka. Ini di antara dalil yang diberikan oleh para ulama dari hadis ini. Fa inhum atauka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka mematuhimu dalam hal itu, ya, hati-hati engkau. Waspadalah, jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang paling bagi, harta mereka yang paling bagus. Ya. Nah, ini juga adab dalam seorang mengambil zakat bagi pemungut zakat, ya. Tidak boleh mengambil harta yang terbaik dari harta orang yang baru zakat itu. Wa qara'ima amwalihim. Ya, modalnya utamanya yang terbaik. Jika umpamanya dia punya zakat sapi gitu, ya, diambil yang paling unggul, bibit yang unggul, enggak boleh itu diambil untuk dizakatkan, ya. Kemudian wattaqi da'watal mazlum. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'az, hati-hatilah engkau terhadap, yaitu doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab, bainallahi hijab. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada yang menghalangi antara doanya dengan Allah. Jadi, oleh sebab itu, salah satu dakwah yang paling cepat dikabulkan Allah adalah doa orang yang dizalimi. Betapa kita dalam kehidupan kita banyak berbuat zalim terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap karib kerabat, terhadap bawahan kita, ya. Atau dalam memutuskan hukum, ya, dipermainkan hukum, segala macam. Ini sangat berbahaya bagi diri kita dan keluarga. Jika orang yang dizalimi itu mendoakan kita, ya, agar Allah menimpakan azab, menimpakan kebinasaan kepada kita, sungguh Allah SWT akan menerima doanya, akan cepat mengabulkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahkan orang kafir sekalipun enggak boleh kita zalimi. Ya, orang kafir sekalipun enggak boleh kita zalimi. Karena Allah tetap akan mengabulkan doa mereka jika mereka dizalimi. Kan disebutkan umum, doa orang dizalimi, baik itu dari muslim atau non-muslim. Dan begitu cepatnya Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi. Maka oleh sebab itu hati-hati kita terhadap dakwah, ya. Baik, ini Mu'az bin Jabal diberi tugas Rasulullah sebagai utusan untuk memungut zakat dan seterusnya, ya, dan sebagai pejabat gitu, ya. Rasulullah SAW mengingatkan, "Wa iyyaka, ya, wattaqi da'watal mazlum, ya, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah, waspadalah." Ya, terhadap, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Maksud di sini larangan, jangan sampai kamu berbuat zalim sehingga kamu didoakan oleh orang tersebut. Ya, di sini dalam hadis maksudnya adalah tinggalkanlah berbuat zalim. Ya, tapi Rasulullah menyebutkan akibatnya nanti kalau dia berdoa untuk kamu, sungguh dia akan mendoakan kamu untuk kebinasaan, Allah akan mengabulkan doanya. Itu bahayanya sebuah kezaliman jika dilakukan dalam kehidupan kita. Baik dalam urusan pemerintahan atau urusan bisnis atau urusan apapun saja, mari kita jauhi kezaliman yang dalam kehidupan kita. Baik. Itu berapa nasihat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika mengutus Mu'az bin Jabal berdakwah di Yaman. Oleh sebab itu, betapa nasihat ini penting, ya, bagi seseorang yang memiliki lembaga mengirim da'i ataupun sebagai seorang da'i untuk mendalami dan mentela'ah nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'az ini agar kita di dalam berdakwah mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada sebuah hadis yang masyhur, yaitu ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'az, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi para ulama berselisih dalam menjadikan hadis ini apakah hadis sahih atau tidak. Ya, yang kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini. Ada yang mensahihkan karena kandungannya benar. Yaitu ketika Rasulullah berkata kepada Mu'az, "Kaifa tasna'u in urida laka qada'un?" Bagaimana engkau melakukan jika datang kepada engkau orang untuk membawa perkara? membawa perkara kepadamu. Apa yang engkau, bagaimana engkau memutuskannya? Maka Mu'az bin Jabal menjawab, aqdi bima fi kitabillah. Saya akan memutuskan sesuai dengan apa yang dalam kitab Allah. Lalu Rasulullah katanya, fa in lam yakun fi kitabillah, jika tidak ada hukum itu terdapat penjelasan dalam kitab Allah, ya, keterangannya, qala bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Baru aku bahas di dalam sunnah Rasulullah SAW. Qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah, jika tidak terdapat pula penjelasan dalam sunnah Rasulullah SAW, qala ajtahid wa inni la alu ay la aqsir. Kemudian dalam sebuah ayat dia akan berijtihad, ya, bi ra'yi dalam sebuah ayat lain. Maka Rasulullah memukul, memegang dada Mu'az bin Jabal, kemudian dia berkata untuk Mu'az, alhamdulillahi waffaqa rasulah Rasulullah SAW lima yurdillahu Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, ya, kata Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal, dan dia melakukan hal yang diridhai oleh Rasulullah SAW. Sebagai ulama tadi kita katakan menjadikan hadis ini sebagai usul dalam ini, khususnya ulama-ulama usul fikih sering menyebutkan hadis ini ketika bagaimana mencari hukum, dasar hukum di dalam menyelesaikan, mencari solusi, mencari penjelasan hukum di dalam Islam. Pertama, yang menjadi hukum itu adalah kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah, kemudian ijtihad atau al-qiyas, ya. Secara makna, secara perbuatan, hadis ini diamalkan oleh para ulama. Tapi apakah riwayat ini sahih kepada Mu'az bin Jabal, ini yang penjelasan. Jadi harus dibedakan antara benar atau tidaknya. Tapi dalam praktek ulama memang mengamalkan hadis ini. Ya, secara kandungan hadis ini didukung oleh dalil-dalil secara umum yang banyak, ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kata pecah belah umat ini, beliau membawa sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga dalam taraktu fikum amraini ma intamastaktum bihima lam tadilu ba'di kitab Allah sunnati wa sunnatu rasulihi, dan sebuah riwayat, aku tinggalkan di tengah kalian dua hal, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ya, jika kalian berpegang teguh dan keduanya, sekalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi pengamalan makna hadis ini adalah karena, kenapa ulama mengamalkan hadis ini? Karena banyak ayat dan hadis lain mendukung makna hadis ini. Tapi lafaz hadis ini benar enggak sahih dari sahih secara sanad kepada Mu'az bin Jabal, ini yang menjadi pembicaraan para kalangan para ulama hadis, ya. Meskipun praktiknya ulama mengamalkan makna hadis tersebut, ini yang harus kita jelaskan. Oleh sebab itu sebagian ulama menunjukkan pemahaman hadis yang mensahihkan hadis ini menganggap ini menunjukkan tentang kecerdasan Mu'az di dalam memutuskan sebuah perkara yang akan dihadapinya di medan dakwah. Taib. Kemudian tatkala Rasulullah SAW menyampaikan nasihat itu, Rasul berkata kepada Mu'az bin Jabal, ya, falamma para Rasulullah SAW yang memberikan nasihatnya, ya Mu'az, ketika Rasul, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Jadi kata Rasul kepada Mu'az bin Jabal, kemungkinan kamu bisa tidak ketemu saya lagi, wahai Mu'az. Tidak ketemu aku lagi, wahai Mu'az, kata Rasul SAW setelah tahun ini. Ya, wala'allaka antamurra bi masjidi hadha wa qabri. Mungkin engkau hanya akan mendapati masjidku dan kuburanku, kata Rasulullah SAW. Bapakah Mu'az? Lalu Mu'az menangis, ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai Mu'az tinggal di Yaman, Haji Wada, dan Mu'az tidak kembali ke Madinah kecuali Rasulullah SAW telah wafat. Memang kejadiannya begitu, sebenarnya telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena nanti setelah ini akan bicarakan setelah Haji Wada, kemudian setelah Haji Wada berapa hari pulang dari wajah Rasulullah sakit dan kemudian meninggal. Nah, ini kisahnya. Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada Mu'az, bahwa Mu'az, mungkin kita tidak akan ketemu lagi, kamu tidak akan jumpai aku lagi setelah tahun ini, mungkin engkau ketika datang ke Madinah akan mendapati masjid dan kuburanku. Ketika itu Mu'az bin Jabal menangis, ya, karena berpisah dengan Rasulullah SAW, seakan-akan ini perpisahan, benar-benar perpisahan yang terakhir, begitu, ya. Tetapi di sini kelihatan bagaimana Mu'az, ya, taat dan patuh kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena begitu besar pahala yang akan diraih oleh seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mal'izatil hasanah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Banyak sekali ayat-ayat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, Ya, banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelanjut, ya, generasi para anbiya, mereka adalah pelanjut untuk melanjutkan tugas-tugas para nabi. Maka mereka sebenarnya, oleh sebab itu, dalam ayat yang kita bacakan tadi, orang yang benar-benar mengikut pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berdakwah kepada Allah SWT. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah, berdakwah kepada Allah di atas ilmu, ya, dan para pengikutku, kata Allah, memintakan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya. Taib, itu utusan pertama. Utusan kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Asy'ari, yaitu ke daerah Yaman yang lainnya. Disebut Yaman bagian bawah, kalau tadi Yaman yang bagian atas itu kebanyakan penduduknya adalah ahli kitab, ya. Abu Musa al-Asy'ari juga diutus oleh Rasulullah SAW, sama memiliki tugas yang sama seperti Mu'az bin Jabal, tetapi ada nasihat, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Musa keduanya, ya. Faqala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Ini nasihat penting juga bagi para dai. Mungkin dalam sebuah daerah ada beberapa orang dai yang akan berdakwah, walaupun mungkin agak berjarak, ya, karena Mu'az bin Jabal di daerah tertentu di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari juga daerah tertentu di Yaman. Tapi saat Rasulullah SAW mengutus mereka berdua, Rasulullah memberikan yassira, berilah kemudahan, wala tu'assira, jangan kalian mempersulit. Ini harusnya sikap seorang dai dalam berdakwah, ya. Jangan membebankan masyarakat, ya, dalam menjelaskan hukum, di dalam memberikan keterangan-keterangan, ya. Sampaikan poin-poin yang mudah dipahami, masalah-masalah yang mudah mereka amalkan terlebih dahulu. Yassira wa la tu'assira. Beri kemudahan, jangan kamu mempersulit. Ya. Banyak sekali kadang-kadang terjadi di medan dakwah ketika dai dalam berpendapat, ya, tidak memberikan kemudahan-kemudahan, sedangkan Allah telah memberikan kemudahan dalam hal itu. Kadang-kadang dalam masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah istihadiyah, menjadi poin yang membuat seorang dai tadi membebankan masyarakatnya, membuat masyarakat menjadi lari dari dakwahnya, karena dia tidak memberikan kemudahan dan malah mempersulit. Gitu. Contoh umpamanya dalam masalah-masalah hal yang sunnah-sunnah, ya, ketika masyarakat terbiasa jahar basmalah, terbiasa berkunut, seorang dai kadang-kadang pertama sampai di sana lalu menjelaskan masalah ini yang pertama sekali, sehingga masyarakat merasa berat, merasa susah untuk meninggalkan apa yang telah terbiasa mereka amalkan. Harusnya hal ini kita pending dulu, kita jelaskan dulu ilmu, akidah, karena masalah-masalah ini masalah masih khilafiyah di kalangan para ulama. Hal itu harusnya tidak menjadi topik yang harus ditekankan, ya. Bahkan kadang-kadang masalah zikir sehabis sholat saja, apakah istighfar, ya, karena di sana ada pula kelompok yang setelah sholat itu bukan istighfar tapi dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, ya, berhujah dengan hadis Ibnu Abbas, ya, ketika mendengar Rasulullah SAW tidak mengetahui perbedaan antara salam Rasulullah dengan sholat ini kecuali tetap takbir, tapi itu setelah terakhir, ya, mereka salah memahami dan menjadikan pula poin ini sebagai bahan untuk menjadi hal yang menjadikan masyarakat berpecah belah, ya, sehingga membawa suatu perbedaan yang asing, membuat masyarakat menjadi berat untuk menerima. Yassira wa la tu'assira, beri kemudahan selama kemudahan itu masih dibolehkan dalam agama, bukan maksudnya bermudah-mudahan. Ini jangan sampai salah pula. Karena di sana dai juga ada yang bermudah-mudah, ya, seperti berdakwah umpamanya enggak apa-apa kita bermain domino, bermain remi untuk dalam rangka dakwah. Ada pula yang mengatakan enggak apa-apa kita juga merokok dalam rangka mendekati mereka untuk berdakwah. Ini enggak benar. Bukan itu yang kita maksud. Ya, karena di sana juga ada yang terlalu bermudah-mudah, di sana juga ada yang terlalu sangat keras dalam berdakwah. Ya, ini tidak itu yang kita maksud. Selama kemudahan itu masih boleh dalam agama. Nah, itu yang dimaksud di sini. Karena Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Mukminin Aisyah, ma khayyara Rasulullah SAW baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun fihi ism. Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan kedua pilihan kecuali Rasul memilih hal yang termudah. Ya, selama tidak ada dalam pilihan itu dosa. Nah, ini harus dimiliki oleh manhaj dai. Jangan terlalu memaksakan idealisme, ya, kepada masyarakat ataupun menekankan sesuatu pada masyarakat yang apa yang mereka amalkan itu masih dalam taraf dibolehkan dalam agama, dibolehkan dalam sunnah, maka kita tidak, jangan menekankan masyarakat dengan hal-hal yang menurut kita, pendapat kita itu lebih rohji dan lebih kuat ya. Tetapi dalam berdakwah mulailah dari hal yang terpenting ya, ini yang dimaksud, bukan maksudnya bermudah-mudah, sebenarnya telah kita jelaskan tadi. Jadi Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Mu'az dan Abu Musa, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira, beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari dari dakwah ini. Tunafira, membuat orang tidak suka ya, dengan gaya bahasa, dengan sikap, ataupun dengan sisi materi dan segala macam. Kadang-kadang ya, seorang dai kadang-kadang membuat orang lari dari dakwah ini, dari sisi gaya bahasa yang digunakan, ataupun pergaulan, akhlakul karimah ya, dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, jangan sampai kita membuat orang dari dakwah. Basyirah, beri kabar gembira. Jadi jangan beri pesimis, tapi optimis ya. Rasulullah SAW memberikan, beri selalu kabar gembira ya, jika kalian mengamal akan diberikan begini ini. Bukan maksudnya tidak menyampaikan ayat-ayat yang takhwif ya, al-wa'u wal-wa'id, karena Rasulullah basyirah wa nadhirah, itu wasifahnya Rasulullah SAW, tugasnya kabar gembira juga kabar petakut. Basyirah wa lantunafirah, maksudnya disini jangan membuat orang lari dari dakwah ini. Wa tatawa'a wa la takhtalifa, saling mengalahlah, jangan berpecah belah. Nah, ini kadang-kadang ini terbukti kadang-kadang di tengah dakwah ya, bahkan di tengah dakwah sunnah juga kelihatan. Ada di sebagian kota antara dai dengan dai yang satu tidak clear di dalam berdakwah. Ya, menekan dai-dai yang lain untuk mengikut dia, bahkan juga pengikut-pengikut, murid-muridnya ikut kajian juga terpecah belah. Kenapa? Tidak saling mengalah. Ya. Kadang-kadang hanya karena gara-gara mengatur jadwal pengajian, karena jadwal mengundang ustaz tabrakan segala macam, terjadi perselisihan-perselisihan yang seharusnya dengarlah nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'az dan Abu Musa Al-Asy'ari, tatawwa'a fa tatawwa'a wa tatawwa'a wa la takhtalifa, saling mengalahlah. Ya, seorang yang kecil hormat kepada yang lebih tua, yang tua juga harus mengasihi yang di bawahnya. Jangan saling memberikan paksaan, menekan ya. Karena di sebagian tempat terjadi semacam bahwa seorang ustaz ya menekan ustaz-ustaz yang lain harus melewati dia, harus melalui izin dia untuk berdakwah di tempat itu, mengadakan acara, sehingga ini menyulitkan. Lebih baik hanya mengatur jadwal itu sebaiknya sesama dai ya, dengan paman jika ada dua yayasan yang bekerja sama, umpamanya yang yayasan A umpamanya mengundang ustaz pada minggu yang ganjil umpamanya, yang yayasan B mengundang ustaz pada minggu yang genap umpamanya ya, atau dibuat semacam jadwal bergantian untuk mengundang ustaz, sehingga tidak membuat suasana dakwah menjadi gaduh, apalagi membuat orang menjadi keheranan yang melihat dakwah kita ini sama tetapi mereka tidak bersatu di dalam dakwah. Nah, ini ada kita lihat di sebagian tempat, bahkan sebagian ustaz tidak mau mendatangi salah satu kelompok yang ada di sebuah tempat tersebut, yang akhirnya membuat dia tertekan dalam berdakwah ya, dan terjadinya perpecah belahan di dunia dakwah. Oleh sebab itu para dai perlu kita merenungkan wasiat-wasiat dan nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan oleh beliau kepada Mu'az bin Jabal dan juga Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian keduanya menjalankan wasiat Nabi SAW dan keduanya berangkat ke tugas yang kepada tempat tugas yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan mereka yatazawarani wa yatahabana fillah, mereka saling menziarahi dan saling mencintai di jalan Allah. Nah, ini salah satu sifat yang harus kita miliki sesama dai ya, untuk saling menziarahi barangkali adalah salah satu cara untuk mempertemukan perbedaan pendapat. Karena kalau sudah jarang berziarah, akan datang hembusan-hembusan angin yang membuat kita masuk angin salah satu ustadz, sehingga kadang-kadang tersampai informasi-informasi yang sifatnya berisi adu domba ya, berisi adu domba. Maka perlu adanya saling ziarah sendiri, diberikan kudwah oleh ustadz sendiri ya, sesama mereka jika mereka berada dalam satu kota, hendaknya sesama mereka harus saling menziarahi. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari juga bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Musa, inna ardana fiha syarabun wa sya'ir. Nah, Abu Musa mengerti tentang keadaan manusia masyarakat yang akan didakwainya. Dia menyebutkan, di sana masyarakat itu ada minumannya dari gandum, ya, yang dan juga dari madu, membuat minuman dari madu, mereka olah dari madu. Faqala rasulullah kullu muskirin haram. Jadi karena kadang-kadang itu bisa berubah menjadi khamar, maka Rasulullah memberikan kaidah setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap memabukkan adalah haram. Walaupun namanya tidak khamar, ya, apapun namanya kalau sudah memabukkan, ya, itu adalah haram. Baik. Kemudian juga di mana terdapat faedah juga Nabi SAW ketika mengutus Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang orang yang alim, yang bijak, yang pintar, ya. Kalau bukan karena demikian, tentulah Rasulullah SAW tidak mengutusnya untuk menjadi memegang sebagai amir, ya, sebagai perwakilan pemerintahan dan juga sebagai qadi. Ya. Dan inilah yang apa namanya, sehingga dia bertugas di Yaman sampai masa Umar, Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian masa Umar dan masa Utsman, kemudian masa Ali. Nah, ini perlu kita jelaskan sedikit ketika terjadi pendamaian yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari antara Ali dengan Muawiyah. Utusan dari Ali adalah Abu Musa Al-Asy'ari, utusan dari Muawiyah adalah Amr bin Al-As. Yang keduanya bermusyawarah untuk mencarikan solusi masalah yang sedang mereka berbeda pendapat. Nah, orang-orang Khawarij menganggap kedua-duanya telah berkhianat dan mengkafirkan keduanya. Sedangkan keputusan yang, ya, orang Rafidho, orang Khawarij mencela kedua-duanya, menganggap bahwa Abu Musa itu dibodohi oleh Amr bin Al-As. Sebetulnya kata ulama Ibn al-Arabi dalam kitab beliau Al-Asim min al-Qawasim menyebutkan, ya, yang terjadi sebenarnya, ya, adalah wal-haq, yang kebenaran adalah keputusan yang diambil oleh Amr bin Al-As dengan Musa Al-Asy'ari ketika perbedaan pendapat antara Muawiyah dan Ali dalam masalah memutuskan perselisihan yang ada di antara mereka waktu itu, karena Muawiyah menuntut agar Ali menangkap mereka-mereka yang membunuh Utsman, sedangkan Ali beralasan menuntut Muawiyah dan penduduk Syam untuk membaiat Ali terlebih dahulu, karena mereka-mereka yang membunuh Utsman itu tersebar dalam berbagai kabilah yang membutuhkan kesulitan kekuasaan terlebih dahulu untuk menghukum mereka. Ini perbedaan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Nah, ketika itu tidak ditemukan solusi, terjadilah perang Siffin, kemudian akhirnya terjadi perdamaian yang di juru bicara di kedua pihak adalah Abu Musa Al-Asy'ari dari pihak Ali, kemudian dari pihak Muawiyah adalah Amr bin Al-As. Kesepakatan yang mereka ambil adalah mereka menyerahkan urusan ini kepada sahabat-sahabat yang senior dari kalangan ahli Badar. Nah, itu sebetulnya keputusan yang diambil oleh Abu Musa Al-Asy'ari dengan Amr bin Al-As. Tidak sebenarnya yang disebarkan oleh orang Syiah atau kelompok-kelompok lain atau Syiah Rafidhah, ya, mengatakan bahwa di mana Abu Musa Al-Asy'ari ditipu oleh Amr bin Al-As. Di mana Amr bin Al-As menuntut kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk memerintikan Ali dari khalifah. Ya. Kemudian setelah Ali diturunkan dari khalifah, Amr bin Al-As mengangkat Muawiyah. Ya, khalaqtu Ali, ya, anil khilafah kama khalaqtu jubbati aw saubi. Ini ada riwayat menyebutkan cerita yang masyhur gitu, ya. Sebetulnya bukan itu tidak terjadi karena Muawiyah tidak pernah menuntut untuk menjadi khalifah. Ya, dan dia tahu bahwa Ali adalah orang yang jadi khalifah. Maka akhirnya untuk perbedaan pendapat yang ada di mereka itu diputuskan Amr bin Al-As bemus Abu Musa Al-Asy'ari adalah di mana mereka ingin menjadikan keputusan itu kepada, yaitu para sahabat, ya, yang tertinggal dari kalangan ahli Badar, ya, sahabat-sahabat yang paling senior dari kalangan ahli Badar, ya. Kemudian tatkala itulah keputusan yang diambil oleh Abu Musa dan Amr bin As sebetulnya ketika mereka berunding itu bukan adanya diberhentikannya Ali dari khilafah, kemudian angkanya Muawiyah oleh Amr bin As. Ini kisahnya tidak benar. Yang benar itu adalah keputusan yang diambil Amr bin As dengan Abu Musa Al-Asy'ari adalah di mana mereka sepakat untuk mencarikan solusi ini, ayajal amra syura baina man baqiya min akabir sahabah, dijadikan masalah itu sebagai, yaitu jadikan musyawarah di kalangan para sahabat-sahabat tersenior dari ahli Badar. Itu keputusan yang diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As saat itu. Kemudian juga di masa itu Rasulullah juga mengutus Ali radhiyallahu anhu kepada ke Yaman juga untuk daerah lain, maksudnya memungut zakat dan juga harta rampasan perang yang didapat oleh Khalid bin Walid. Kemudian juga dia beliau berjihad di sana untuk menggantikan Khalid bin Walid, sampai beliau juga di sana sampai Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, ya, di dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW ketika Ali telah mengumpulkan harta rampasan perang di Yaman yang didapati oleh Khalid bin Walid, Rasulullah dikirim kepada Rasulullah SAW, yaitu dibagi 5 minal khumus. Jadi ada emas yang dibagi-bagi oleh Rasulullah kepada sahabat, yaitu pada Uyainah bin Hisn, wal Aqra bin Habis, wa Zaidul Khail, al Aqaba bin Usalah bin Ulatha, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus Ali untuk mengut zakat di Yaman. Di mana yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah SAW ba'asani Nabi SAW ilal Yaman. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengutus aku kepada Yaman, ya, ba'asani an-Nabi SAW ilal Yaman, bahwa Nabi SAW mengutus ke Yaman. Faqultu ya Rasulullah, taba'athuni ila qawmin asunu minni wa ana hadisu sin, la absiru al-qada'. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengutus aku kepada orang-orang yang di sana mereka adalah orang-orang yang sudah umuran berpengalaman dalam gitu, asanu minni, lebih tua daripada aku, dan aku ini baru hadisus sin, ini anak muda, aku ini seorang anak muda dan saya belum mengerti benar al-qada, cara memberikan keputusan, maksudnya di sini pengadilan. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dada Ali. Kemudian Allah masabbit lisanahu wahdi qalbah. Rasulullah mendoakannya, ya Allah tolong teguhkan lisannya dan tunjuki hatinya. Berkata, ya Ali, idza jasa ilaika khismani fala taqdi bainahuma hatta tasma'a minal akhar fa innaka in fa'alta dhalika tabayyana lak. Ini Rasulullah SAW memberikan cara dia bagaimana memberikan keputusan dalam persidangan. Kata Rasulullah, ya Pak, bila datang kepada engkau dua orang yang berselisih, maka jangan engkau putuskan antara keduanya kecuali sampai kamu mendengar dari yang lainnya. Jika engkau melakukan hal itu, kata Rasulullah, maka engkau dari situ akan jelas bagimu masalah dengan sangat gamblang. Di sini juga tuntunan bagi seorang ingin memperbaiki dua orang berselisih, apakah itu dalam berkeluarga atau dua masalah, baik tokoh dengan tokoh atau tokoh agama atau tokoh politik, tokoh apapun saja yang berselisih, hendaknya jangan mendengar dari salah satu pihak. Ini tuntunan Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu bagaimana memutuskan dua orang yang sedang berselisih. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika datang kepada engkau dua orang berselisih, dengar, ya, kedua belah pihak. Tapi bukan diadu domba, kadang-kadang malah adu domba, ya, sebagian orang ada yang tujuannya ingin menyelesaikan perselisihan antar suami istri, ingin mendengar dari istrinya, ingin mendengar dari suaminya. Tapi ketika berbicara dengan suaminya, istrimu mengatakan kamu begini, lalu kita didatangkan pada istrinya, istrimu katakan ini mengadu domba jadinya, saling menuduh. Tapi kadang-kadang sebagian orang tidak paham cara menyelesaikan masalah, sehingga masalah itu bukannya makin selesai, tapi malah semakin rumit. Nah, ini juga perlu diketahui oleh kita bagi para duat, ya, di dalam memberikan solusi-solusi masalah yang ada. Kemudian juga seorang ustaz jika mendapat informasi atau siapapun saja mendapat informasi tentang sesuatu, jangan langsung menghukum. Ya, ini juga ada kejadian-kejadian di tengah dakwah kita, ya, dengan sangat mempercayai murid-murid senior lalu tidak mengcross-check tentang berita itu, seringnya terjadi clash, perselisihan antara sama dai di dalam dakwah. Kenapa? Karena tidak mengindahkan nasihat Rasulullah SAW sebenarnya kepada Ali radhiyallahu anhu, jika ada dua orang berselisih pada engkau, jangan sampai engkau hanya mendengar dari salah satu pihak saja, tapi dengar dari pihak yang lain. Apa alasannya, apa keterangannya, supaya dari situ baru dapat mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka. Baik, demikian pelajaran yang dapat kita jelaskan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita ambil faedah-faedahnya. Yang jelas ketiga orang sahabat tadi, Ali bin Abi Thalib ikut dalam haji wada, ya, yang nanti akan kita bahas. Beliau ketika berhaji berniat, aku berihram dengan niat Rasulullah SAW dengan sesuai dengan niat Rasulullah SAW ketika berihram. Jadi dia berangkat dari Yaman yang bermiqat di Yam Lam Lam dan waktu itu berjumpa dengan Nabi SAW di Mekah saja. Dia berhaji bersama orang-orang Yaman yang telah masuk Islam waktu haji wada. Itu ringkasan yang dapat kita bahas ketika Rasulullah SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu ke Yaman dan berapa pelajaran yang dapat kita ambil, ya. Oleh sebab itu kata Ali, tidaklah ada kesulitan bagi saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, ya, kecuali aku menjalankan nasihat Rasulullah SAW. Kemudian Ali kembali menemui Rasulullah SAW ketika di Mekah waktu haji wada. Itulah ringkasan yang dapat kita jelaskan, faedah-faedah yang dapat kita jelaskan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya dan kita amalkan, terutama bagi kita para duat dan juga para murid-murid para duat, hendaknya jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu perselisihan antara sama para ustaz, terutama para penyelenggara-penyelenggara kajian, umpamanya haruslah bersikap bijak, ya, supaya dakwah di negeri ini semakin berkembang dan semakin diterima di masyarakat kita. Wallahu a'lam bisawab. Kita kembali kepada akhwas yang memandu kita dalam kesempatan ini.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat kami terima di 0819896543. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari beberapa pesan singkat terlebih dahulu dari Bapak Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi dai untuk kembali ke kampung halamannya dan berdakwah secara khusus untuk kampung halaman dan warga kampung halaman tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khairan.
Baik, Bapak Abdurrahman, semoga Allah SWT merahmati dan kita semua. Secara khusus tidak ada perintah, ya. Secara khusus tidak ada perintah. Tetapi memang dulu surat Taubah, ya, Allah SWT maka nali mu'mini yang firuka fa falawla nafara min kulli firqatun ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ya, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini ayat ini Allah SWT menjelaskan tidak semua orang itu yang harus terjun ke medan perang, ya. Kalaulah sebagian mereka pergi menuntut ilmu kemudian kembali kepada kaumnya untuk menjelaskan, memberikan peringatan kepada mereka. Sebagian ulama mengambil ayat ini utamanya seorang dai itu berdakwah kepada kaumnya. Tetapi dalam kenyataan, ya, kadang-kadang seorang dai sulit diterima di kampung halamannya karena latar belakang keluarganya, kemudian hal lainnya. Itu kadang-kadang menyulitkan seorang dai untuk berdakwah di tempatnya. Tetapi mungkin bertukar dengan teman lain, ya. Kadang-kadang ada keegoan di sebagian masyarakat karena dia melihat keluarga si anu ini tidak ada apa-apa sebelumnya. Ya, sebenarnya juga di ketika Rasulullah SAW berdakwah di tengah masyarakat juga demikian, mendapat olokan. Nah, sebagian dai mungkin tidak mendapatkan posisi. Namun tidak semua, sebagian dai justru ketika kembali ke kampung halamannya dia mendapat dukungan dari keluarga, masyarakat. Ini tidak semua seperti itu rata gitu. Tetapi apakah seseorang dai tidak berdakwah di kampung halamannya dia berdosa? Hal itu tidak ada tuntunannya, tidak ada hukumnya seperti itu menjelaskan gitu. Walaupun utamanya jika aula, ya, sebenarnya juga diambil istinbat dari ayat wa anzir asyiratul aqrabin, beri peringatanlah keluarga kamu yang terdekat. Ada sebagian ulama mengambil hadis ini aula bagi dai untuk memperingati keluarganya, tapi tidak menafikan ketika orang berdakwah di tempat lain, ya, itu juga berdakwah di kampung halamannya, tapi mungkin situasi kondisi membuat dia ataupun peluang dakwah atau kemudahan dakwah itu di daerah lain lebih memberikan peluang untuk dia berdakwah, ataupun kondisi-kondisi lain membuat sebuah lembaga yang membutuhkan dukungan, ya, dan di kampung belum mendapat lokasi dan belum dia memulai dakwah di tempat yang lain dan kemudian dia juga memberikan perhatian kepada dakwah di kampungnya, seharusnya begitu yang diharapkan oleh seorang dai. Tetapi adakah perintah dari Rasulullah SAW untuk berdakwah seorang dai itu harus kembali ke kampungnya? selama ini saya belum menemukan ada hadis yang menyuruhkan demikian bahwa seorang da'i harus berdakwah di kampung sendiri dan tidak boleh berdakwah di tempat yang lain. Tetapi walaupun para ulama tadi kita katakan mengambil faedah dari apa anjuran dari ayat-ayat yang telah disebutkan tadi untuk memperhatikan berdakwah di daerahnya, ya, karib kerabatnya, hal itu yang lebih baik jika memungkinkan. Tetapi tentu hal ini melihat kepada maslahah dan mafsadah itu dakwah itu sendiri. Sebagian dai dia kalau berdakwah di kampung mungkin ilmunya tidak berkembang, mungkin dakwahnya tidak bisa bergerak karena kondisi-kondisi yang dihadapinya dia. Tapi ketika dia memulai ke daerah lain, mungkin dia akan di situ, dia akan kelihatan keberhasilan, kemudian dari situ orang-orang kampungnya akan memperhatikannya, akan merasakan kehilangan dia, akan merasakan butuhkan nasihatnya. Ini juga ada kejadian-kejadian seperti itu dalam dakwah. Artinya juga Rasulullah SAW berhijrah ketika melihat di Makkah tidak baik, ya, kondisi menyulitkan, Rasulullah pindah hijrah juga ke Madinah. Juga Rasulullah SAW juga mengutus para sahabat untuk berdakwah ke tempat-tempat lain, tidak harus di negerinya sendiri. Jadi secara umum yang dapat kita ketahui, walaupun ada anjuran-anjuran para ulama mengambil faedah dari ayat tadi untuk berdakwah di kampung halaman, tapi bukan berarti berdakwah di tempat lain, ya, dilarang atau diharamkan atau dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas penjelasan dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Pak Abdurrahman di Jakarta. Dari pesan singkat yang kedua dari Bapak Nanang Kosim di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah untuk sahabat yang lainnya tidak ada jaminan masuk ke dalam surga? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz.
Taib, banyak sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi yang 10 orang ini, mereka itu para senior dari kalangan sahabat, ya, kalangan muhajirin yang sahabat yang paling senior dalam satu hadis itu maksudnya. Tapi hadis-hadis yang lain banyak kabar tentang sepulan min ahli jannah seperti Ukasha, Bilal bin Rabah, ya, dan para sahabat-sahabat lainnya. Ada berita-berita mereka masuk surga. Tapi bukan berarti mereka tidak masuk surga, ya. Tetapi yang dijamin, yang ada jaminan itu adalah mereka-mereka yang disebutkan dalam hadis. Tapi bukan hanya 10 orang itu saja. Tapi yang nama mereka disebutkan sekaligus memang 10 orang. Jadi dalam satu hadis itu maksudnya. Tapi hadis-hadis lain ada seperti Ukasha, kemudian juga seorang sahabat yang disempat Ibnu Umar tidur di rumahnya, yaitu Sayyidatul Alaikum Al-Alan Rajul Mi'ahli Jannah. Ketika sahabat-sahabat duduk bersama Nabi di Masjid Nabi SAW, kemudian ada orang sahabat lain datang, lalu SAW memberitahu bahwa dia adalah akan datang ke tengah kalian sekarang seorang penduduk ahli surga. Lalu Ibnu Umar penasaran, kemudian sampai tidur 3 hari di rumahnya. Ya, dia Ibnu Umar beralasan, saya sedang ada masalah dengan ayah saya numpang tidur di rumahmu. Karena Ibnu Umar ingin mengetahui amal apa yang menjadi buat orang ini mendapat kabar dari Rasulullah bahwa dia menjadi ahli surga. Ya, rupanya dilihat oleh Ibnu Umar dia tidak memiliki amal-amal yang sangat spesial. Lalu di setelah hari ketiga ditanya oleh Ibnu Umar, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua saya, tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, ya, bahwa kamu adalah ahli surga. Apa amal yang paling utama kamu lakukan? Jawaban sahabat ini adalah bahwa saya setiap pagi tidak ada merasa-rasa ada kebencian kepada seorang pun kaum muslimin. Jadi tidak ada dalam hatinya rasa deki, desa, apapun tidak ada dalam hatinya dalam terhadap kaum muslimin. Maksudnya ada rasa kedengkian, kebencian, hasad, tidak ada dalam hatinya. Jadi keselamatan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk itu. Kemudian juga Ukasha, yang ketika Rasulullah SAW beritahu bahwa akan masuk kalangan urida alil umam, diperlihatkan pada Rasulullah SAW tentang umat-umat Nabi yang sebelumnya, kemudian beliau melihat ada Nabi yang masuk surga sendirian, ada 3 orang, ada pengikutnya 3 orang, ada pengikut 1 orang. Kemudian Rasulullah di akhir hadis menyebutkan, diberitahu oleh Jibril, bahwa di kalangan umat Nabi Muhammad akan masuk surga 70 ribu orang tanpa hisab wala azab. Ya, kemudian Ukasha meminta agar termasuk golongan kelompok tersebut. Lalu Rasulullah anta minhum. Itu yang jelas, yang pasti, ya, yang mereka-mereka yang datang dalam hadis itu adalah yang pasti. Tapi bukan hanya 10 orang, banyak sahabat-sahabat lain seperti juga Khadijah, Aisyah, ya, seperti Khadijah di ketika Rasulullah SAW bahwa Jibril membacakan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian memberi kabar gembira bahwa dia itu adalah akan diberi rumah di dalam surga dan seterusnya. Banyak sekali sahabat-sahabat lain yang seperti juga sahabat yang terbunuh di Padang Uhud, kabar gembira yang mereka itu di seperti juga Hamdalah dan seterusnya, banyak selagi sahabat-sahabat yang lain. Tetapi yang satu hadis disebut nama mereka beruntun oleh Rasulullah memang 10 orang itu. Ya. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat yang lain tidak menjadi ahli surga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin semua mereka itu mendapat husna. Kullan wa'adallahu husna, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath yuqatil ulaika 'azmu dhatan 'indallah. Ini dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang yang berhijrah yang berimpak sebelum Fathu Makkah dan orang setelahnya. Kemudian di akhirat wa kullu wa'dal husna. Semuanya Allah janji husna. Husna di sini maksudnya ditafsirkan oleh para ulama adalah semua sahabat adalah penghuni surga. Ya, semua sahabat adalah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Sampaikan demikian Bapak Nanang Qosim di Medan. Kita angkat dari pesan singkat yang berikutnya dari Bapak Yunus di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika berniat untuk berdakwah dengan ilmu yang dikuasai dan bergabung dengan jamaah-jamaah yang menetapkan waktu dakwah tertentu, semisal 3 atau 7 hari dan selanjutnya, dan berkeliling ke daerah-daerah yang membutuhkan dakwah? Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh orang kepada Syekh Ibn Baz dan jawaban beliau adalah, pertama, keterkaitan dengan jumlah hari, berdakwahlah sesuai yang dimudahkan oleh Allah. Jangan harus 40 hari, kalau bisa 400 hari. Ya, kapan perlu 4 tahun lebih baik. Ya. Tidak harus terkait dengan jumlah-jumlah begitu. Yang jadi masalah adalah dalam kelompok ini mengkaitkan pahala dengan jumlah-jumlah hari tadi itu. Ya, bahkan ada ancaman bagi orang tidak mencukupkannya gitu. Jadi kalau memang kita sudah berangkat baru hanya mampu 25 hari, kemudian enggak bisa 40 hari, ya pulang enggak masalah. Nah, itu yang pertama, catatan pertama. Jadi tidak dikaitkan dengan hari-hari tertentu, berdakwah itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, ya, kemudahan, berbahaya, kesehatan, segala macam itu. Kemudian yang kedua, kata Syekh, yang keluar berdakwah itu harus orang berilmu. Nah, tapi nyatanya kita lihat dalam sebuah kelompok yang keluar 40 hari, 3 hari itu adalah yang banyak keluar itu adalah orang-orang yang baru taubat, baru orang-orang baru mengenal agama. Kemudian mereka berdakwah. Ya, di mana apa yang mau mereka sampaikan? Ya, apa yang mau mereka sampaikan? Mereka aja sholatnya juga belum sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, akidah belum benar. Yang lebih parah di kelompok ini bukan di sisi itunya sebetulnya. Pemaham mereka terhadap tauhid. Karena asal dari akidahnya mengatakan mereka, ini menurut pimpinan mereka, tentu kita ambil pemahamannya, mengeluarkan dunia. Tauhid itu adalah maksudnya membersihkan hati dari dunia, mengeluarkan dunia dari hati. Ini tidak mana tauhid. Mana tauhid itu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ya. Ada mengeluarkan dunia dalam hati pun tidak bisa. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dunia ini sebagai zuinalakum. Allah telah hubus syawamin anisa, dan ayat banyak sekali menyebutkan. Tetapi yang dilarang dalam agama kita menjadikan dunia itu memiliki porsi yang terbesar dalam hati kita. Ya. Rasulullah mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum al-itru wan nisa. Dunia ini yang paling aku sukai adalah minyak harum dan wanita. Ini menunjukkan ada Rasulullah juga suka pada dunia. Tapi yang menjadi masalah apa? Yang bermasalah kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan dan memenuhi segala isi hati kita. Ya. Tapi kalau hanya sekedar suka, tidak melalaikan dari apa yang perintahkan Allah, atau sekedar suka, tidak membuat kita untuk mencari dunia itu jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah, selama itu tidak lakukan, tidak masalah memanfaatkan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabtaghi fima ataqalla dar akhiratah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat dan jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Allah membolehkan kita. Khaliqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menciptakan untuk dunia untuk kita nikmati. Ya, Allah ciptakan yang manis untuk kita rasakan, kita nikmati. Ya, tidak diharamkan secara mutlak. Qul man harrama zinatallahi allati ukhrijat lin. Siapa mengharamkan, ya, keindahan-keindahan yang diciptakan Allah untuk manusia ini? Tidak boleh kita haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah pemahaman mereka yang menjadi masalah sebetulnya, apalagi di dalam gerakan-gerakan mereka itu melazimkan orang setiap orang untuk keluar. Ini enggak. Yang wajib berdakwah itu orang yang berdakwah itu wajib sesuai kemampuan. Kalau dia dengan ilmu, ya berdakwah dengan ilmunya. Kalau dengan harta, ya dia biayai pendidikan-pendidikan Islam, membantu para dai-dai membutuhkan biaya. Itu bukan dia yang langsung keluar, ya, karena dia tidak mampu berdakwah di segi ilmu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Mil ketika ditanya keluar dengan kelompok-kelompok memiliki pemaham seperti itu. Pertama, keterkaitan dengan hari yang harus dicukupkan. Ya. Kadang-kadang yang masalah juga adalah kondisi di dalam pengikut-pengikut kelompok seperti ini adalah hal yang sangat fatal. Mereka melalaikan kewajiban sedangkan mereka melakukan hal-hal yang sifatnya adalah sunnah, ya, atau fardu kifayah. Berdakwah itu fardu kifayah hukumnya. Tidak fardu ain pada setiap orang, tidak. Ya. Kadang-kadang keluarganya di rumah tidak terurus, anaknya tidak terurus, dia pergi berbulan-bulan keluar. Ini enggak benar. Ini yang menjadi permasalahan. Apalagi kadang-kadang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ya. Makan dan tidur di masjid, kebersihan masjid tidak terjaga. Ini perlu kita perhatikan. Tolonglah kita berdakwah. Ya, kita berdakwah kemana saja. Khuruj 2 hari bagus, 20 hari bagus, 9 hari juga boleh, 7 hari juga boleh. Tidak mesti sesuai dengan aturan bulan-bulan itu. Sesuai dengan kemampuan saja. Yang kedua syaratnya adalah berdakwah adalah orang yang punya ilmu. Adalah orang yang punya ilmu yang pergi berdakwah itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Demikian Pak Yunus di Bandung, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan untuk berikutnya dari penelpon. Silakan di 0218236543. Ya. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana?
Dengan Pak Aryadi di Batu Raja, Pak.
Pak Aryadi, silakan pertanyaannya, Pak.
Saya mau tanya sama Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini Ustaz tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz tadi membicarakan masalah syarat untuk berdakwah harus orang yang berilmu.
Iya.
Nah, apakah seorang mahasiswa semester 5 sudah layak untuk terjun di medan dakwah? Karena di daerah kami ini kebetulan ada utusan dari Universitas Islam Madinah untuk berdakwah di daerah kami.
Baik, demikian saja, Pak. Baik.
Ya.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Aryadi di Batu Raja. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah itu tidak ada aturan umurnya, yang dilihat kemampuannya, bukan juga semester dalam kuliah. Bisa saja orang tingkat 1 kuliah tapi dia sudah banyak belajar. Ya. Jadi yang kurang, bisa saja orang tamat sarjana tapi enggak punya ilmu. Jadi patokannya bukan ukuran di situnya. Tapi yang dilihat adalah kemampuan ilmunya. Yang tahu itu adalah seorang dai itu sendiri, jangan memaksakan diri gitu. Kalau yang disampaikannya ada ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya, ya. Kalau berhujah dengan sabda Rasulullah, balighani walau ayah, ya, sampaikan yang datang dari aku walau hanya satu ayat, itu memang dorongan untuk berdakwah. Tapi bukan satu ayat disampaikan, tahu satu ayat disampaikan tiga ayat, bukan begitu maksudnya. Dia tahu bagaimana sholat yang benar, diajarkan masalah itu tidak masalah. Dia bisa mengajarkan orang membaca Al-Quran, diajarkan itu tidak masalah. Tapi ketika ilmunya belum nyampai ke masalah itu, kemudian dia berbicara dalam masalah itu yang dilarang. Ya. Kalau dia berdakwah sesuai kemampuannya tadi, sesuai ilmunya, saya bisa mengajarkan anak membaca Al-Quran, mengajarkan orang tata cara berwudu, mengajarkan orang tata cara sholat, ya. Itu hal-hal ilmu-ilmu yang bisa dikuasai oleh anak-anak kuliah, bisa saja. Tapi apabila dia memberikan fatwa, masalah jihad, masalah-masalah yang teliti, masalah-masalah yang dalam, masalah-masalah yang butuh kepada ilmu yang lebih dalam, ini yang dibicarakan. Jadi kalau dia berdakwah sesuai dengan ilmunya, tidak masalah. Dan setahu saya, Universitas Islam Madinah nggak ada ya mengirim-ngirim da'i, maksudnya seperti KKN di kita itu, Allah alam tahu saya selama ini tidak pernah gitu. Mungkin mereka mengatasnamakan, bisa saja. Tidak tahu saya di mana itu utusan itu. Mungkin dia mengatasnamakan atau apa. Tetapi yang menjadi masalah, kita jawab secara umum, berdakwah itu bukan diukur dari semester kuliahnya. Ya, bisa saja orang kadang-kadang sudah doktor, Pak. Ya, sudah doktor, kadang kita lihat. Masalah tauhid aja enggak beres oleh dia. Sholat aja enggak benar. Ketika berhaji pun kita saksikan, sudah doktor, profesor, ya sudah berhaji, enggak ngerti berhaji secara sunnah. Itu maaf kita bicarakan ya. Jadi bukan dilihat dari sisi gelarnya saja, tapi benar-benar dia punya ilmu enggak? Karena bisa saja orang profesor, doktor, dia kuliahnya ya bagaimana-bagaimananya enggak tahu ya gitu ya. Dan itu kita saksikan betapa kadang-kadang sudah profesor, sudah doktor, salat secara sunnah yang sahih, yang benar aja enggak ngerti kadang-kadang. Itu kasihan kita gitu loh. Nah, jadi intinya adalah berdakwah itu dengan ilmu, yang tahu dia punya ilmu tidak punya ilmu itu seorang tadi belajar sampai di mana dia mempelajari, sampai kalau ilmu sampai apa yang kita pelajari, jangan lepas lebih daripada apa yang telah lebih melewati dari batas ilmu yang kita lewati, itu yang maksudnya. Maka saya contohkan tadi, dia tahu bagaimana baca Al-Quran, makhraj yang baik, membaca Al-Fatihah, diajarkan kepada orang. Dia tahu bagaimana cara berwudu yang baik, diajarkan kepada orang. Dia tahu bagaimana cara untuk bersolat, cara tata solat mayat. Kemudian tauhid secara umum dia hafal dalil-dalilnya, umpamanya meminta-minta ke selain Allah, dia hafal dalilnya secara umum. Tapi apabila masalah-masalah yang rinci, yang lebih dalam, ya, dia belum sampai, dia tidak boleh bicarakan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Demikian untuk Bapak Aryadi, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan yang berikutnya dari penelpon kembali 0218236543. Silakan.
Iya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Dengan Umi Fajr Sumatera Barat.
Silakan.
Begini Ustaz, saya pernah mendengar kelentingan, katanya Ahlus Sunnah itu hobinya hanya berkuar-kuar saja, mau berpolitik katanya gitu. Saya takut dikena subhat Ustaz. Bagaimana cara saya menanggapinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masalah yang sudah lama dilontarkan kepada dakwah sunnah, bahwa orang sunnah itu hanya berkor-kor tapi tidak berbuat. Maksudnya tidak berbuat apa yang tidak berbuat? Kita itu berdakwah untuk penguasa dan untuk rakyat semua. Ya, kita berbuat. Tapi lihat kenyataan sekarang, yang benar-benar konsen dengan dakwah di bumi Nusantara ini, ya, bahkan di dunia sekarang ini, pengakuan dari banyak peneliti, ya, yang konsen dakwah benar-benar itu, yang tidak ada tendensi-tendensi harapan politik, jabatan di belakang dakwahnya, adalah dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Itu diakui oleh banyak orang, termasuk seorang pengamat-pengamat di Mesir ketika sibuknya kemarin-kemarin, siapa yang benar-benar dakwah. Tapi dakwah-dakwah yang lain yang mengatakan mereka adalah partai dakwah atau apapun saja, kita lihat, ya, mana yang lebih dominan, politiknya apa dakwahnya? Itu kita anggap. Maka pernah saya buat sesuatu saya mengatakan, masukkan dakwah ke dunia politik, biar dunia politik terwarnai dakwah. Jangan masukkan politik ke dunia dakwah supaya dakwah tidak dicemari oleh politik. Penjelasan bagaimana? Kita nasihatin para tokoh politik, kita perbaiki, ya, itu kita ingin semua, kita perbaiki. Tapi kalau kita menyusukan politik ke dalam dakwah, yang bagi kita adalah dakwah, siapapun orangnya, partai apapun, kalau dia mendukung dakwah, mendukung nilai-nilai kebenaran, kita dukung. Beda kalau menjadi dakwah itu politik. Yang jadi poin bagi dia adalah bagaimana partai politiknya menang, meskipun dakwah tidak menang, meskipun dakwah ditunda, meskipun persaudaraan sesama semuslim terpecah, itu poinnya ke politik. Nah, ini bedanya dakwah kita dengan mereka. Kalau kita, tokoh politik, tokoh agama, apapun saja kita nasihat, kita ajak kerjasama. Ya, dari puncak tertinggi, dari penguasa sampai rakyat jelata yang terbawah, itu adalah lahan dakwah kita. Ya. Kalau kita hanya berdakwah politik, ya, itu berarti kita dai politik. Hanya bisa berdakwah di partai politik kita. Ya. Partai politik lain tidak bisa kita garap. Ini bedanya dakwah kita dengan mereka. Maka kenyataan sudah, apa yang disaksikan sekarang, kita lihat, apakah partai-partai politik itu benar-benar menyuarakan dakwah, atau dakwah dijadikan sebagai alat untuk politik oleh mereka. Ya. Sehingga yang menjadi poin bagi mereka, kemenangan partai politiknya, bukan kemenangan dakwah. Sehingga secara mereka saja, persaudaraan saja sama mereka di antara partai politik saja pecah. Lihat partai-partai Islam. Jadi kadang-kadang lebih mendahulukan keputusan tokoh partai politik daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya mereka selalu mengkritis hukum-hukum yang mereka kritis, biasanya mengatakan itu mendahulukan hukum tawud, hukum tawud, hukum tawud, di mana-mana bicara begitu. Tapi mereka dalam prakteknya apa? Dalam prakteknya mereka sama mereka, tokoh-tokoh politik yang dulunya mengatakan partai dakwah segala macam itu, justru berpecah belah sama mereka sendiri. Kemana ayat-ayat ukhuwah yang itu Allah perintahkan dalam Al-Quran? Berarti mereka telah mendahulukan, yaitu keputusan partai, ayat-ayat partai di pada ayat Al-Quran. Ini sudah kemana arah dakwahnya? Ini yang kita koreksi, bahwa kita berdakwah tidak kepada partai tertentu, tapi kita adalah dakwah kita multi partai, dakwah semua masyarakat, untuk semua masyarakat, untuk semua lapisan, ya, tidak golongan tertentu, kita mengajak semuanya, mari sama-sama mendukung dakwah, siapapun orangnya, apapun partainya. Kalau ini di poinnya adalah tujuan mendukung dakwah, kita ada setuju dan kita dukung, ya, kita perbaiki. Dan tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang harus kita dakwai. Karena dakwah ini umum untuk semua umat manusia. Tapi kalau sudah partai yang jadikan landasan dakwah, lihat mereka. Yang mereka selalu bicarakan bagaimana supaya partainya menang. Bukan bagaimana supaya dakwah ini menang. Sehingga kadang-kadang terjadi banyak hal-hal perpecahbelahan sesama mereka sendiri. Ya, kalau ukhuwah yang sesama mereka saja tidak bisa mereka tegakkan, makin mungkin akan dengan berukhuwah dengan partai-partai yang lain. Sebetulnya, ya, kita katakan, walaupun mereka melihat ada masalah dan masalahnya, tapi masalah-masalah itu mana yang lebih penting? Bukan berarti kita dakwah kita tidak memotivasi adanya keadilan, tidak memotivasi adanya kejujuran dalam kekuasaan. Iya, tapi seorang da'i tetaplah da'i. Kalau Anda sebagai pejabat politik, hanya berapa selama jabatan politik Anda sebagai akan dihargai orang. Dan jabatan politik itu hanya punya masa tertentu, paling lama 10 tahun kalau dia jadi gubernur, jadi bupati. Tapi seorang da'i harus melekat pada dirinya sampai kita mati. Jadi yang poin bagi kita adalah dakwah. Ya, kapan dari manapun saja, kondisi apapun saja, orang partai politik butuh dakwah, orang ahli ekonomi butuh dakwah, apapun orang ahli keamanan butuh dakwah. Maka itu yang harus kita perbaiki. Itu yang kita perbaiki. Itu yang mereka butuh kepada kita. Nah, kalau kita sudah terkotak-kotak, akhirnya kita akan nasihat-nasihat kita yang akan dikotak-kotak oleh politik dan seterusnya. Maka kita katakan, kalau kita berkoar-koar, silakan mereka bilang yang menilai itu bukan ukuran mereka. Yang menilai itu ada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdakwah sesuai dengan manhaj Allah, manhaj yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama-ulama dahulu telah mencontohkan bahwa bagaimana mereka ikhlas dalam berdakwah, bahwa tujuannya bukan jabatan, ya, tetapi adalah untuk membela agama Allah. Dan mengajak orang-orang yang dalam politik membela agama Allah, mengajak orang-orang yang di kekuasaan untuk membela agama Allah, itu yang kita suarakan. Ya, tidak harus mesti kita yang duduk di parlemen, tidak harus mesti kita yang duduk kementerian, tapi mereka-mereka di sana harus kita perbaiki, kita dakwai, kita nasihatin. Itulah fungsi kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita yang menyimaknya. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Nah.
Terima kasih banyak untuk para pendengar dan pemirsa semua atas kebersamaan kita kali kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan segala pekerjaan-pekerjaan antum semua. Diberikan kesehatan dan beri keberkahan, dan juga dimudahkan Allah SWT untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa pula terima kasih banyak untuk rekan-rekan para ikhwan semua yang di Studio Roja, yang di Jakarta maupun di STDI maupun di dimanapun saja, termasuk teman-teman ikhwan yang ikut meliput dan merilai acara kita kesempatan ini. Semoga Allah SWT mencatat ini semua bagi amal soleh mereka kelak di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.